apuntar que llegan hoy, se incorporan a la disciplina del equipo Peque y Luci, que vienen de una convocatoria con la selección, jugaron un par de partidos. Jugamos bien Peque, porque Luci se lesionaba en el primer entrenamiento y esguince de tobillo. El alcance definitivo de la lesión se conocerá una vez la vean ya los fisios del club, y a ver para cuántas jornadas es en baja. De todas formas, que la plantilla trabajó a lo largo de la semana con el técnico, con Julio Delgado, pensando, Julio Delgado y Lucas, pensando en el compromiso que tienen frente a Pollo. Le preguntábamos, comparecía Lara Balseiro en el día de hoy, ¿qué han trabajado o cómo han trabajado esta semana?
Bueno, nos traballamos máis que en función do rival, queremos mellorar nos como equipo. Está claro que a semana pasada fixamos un gran partido, pero non vale de nada se esta semana non facemos o mesmo. O noso objetivo é mellorar cada xornada e poder seguir líderes ata o final.
E como se presenta ante un Pollo que perdeu o seu primeiro partido na pasada xornada? Iso sí, queda, ten ainda dous aprazados, pero de momento os resultados están favorecendo.
Bueno, a verdade é que os derbis sempre son partidos moi competidos, e Pollo é un rival que na súa casa é moi duro de batir. Esperamos un partido moi complicado e que se decida por pequenos detalles. De momento está facendo unha boa campaña. O partido de Roldán era moi complicado porque tamén é unha pista moi complicada, pero de momento o Pollo está facendo as cousas ben. Iso quere dicir que vai ser un partido moi difícil.
Dous equipos que xugaron en pretemporada, precisamente na cancha do Pollo, día da súa presentación, así que xa se coñecen entre as dúas plantillas.
Sí, foi un partido que, como dixen antes, que se decidiu por pequenos detalles e sobre todo nos minutos finais. Está claro que ten xogadoras moi habilidosas, que hai que estar moi concentradas os 40 minutos e dar todo de nós se queremos seguir con esta racha.
Partidos o sábado que se vai a seguir, poder seguir pola web da TVG.